Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Նոր ձևավորված խորհրդարանը ազգային ժողովի փոխնախագահներ է ընտրում։ Ընդդիմությունը մտադիր է դիմել սահմանադրական դատարան։ Սյունիքի կալանավորված համայնքապետերի փաստաբանները դատարաններում շարունակում են վիճարկել նրանց կալանելու որոշումները։ Միխայիլ Գորբաչովը հոդված է հրապարակել, անդրադառնալով նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Ուկրաինայում ծառից կախված են գտել Բելառուսցի իրավապաշտպանին, Վրաստանը պատրաստվում է տեղական ընտրությունների։ Իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը եւ Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրտինը այսօր պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկել են երկկողմ ռազմական եւ ռազմաքաղաքական համագործակցության լայն շրջանակ, այդ թվում նաեւ երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Ամբշամարտի հունահռոմեական ոչ 97 կիլոգրամ քաշային կատեգորիայում Հայաստանի հավաքականի մարզիկ նախորդ օլիմպիադայի ոսկե մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանը ձախ ոտքի վնասվածքով է պայքարել եզրափակիչում եւ զիջելով ռուսաստանցի Մուսա Եվլովային Տոկիոյի օլիմպիադայի արծաթե մեդալ է վաստակել։ Իրանի նորընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայսին այսօր ստանձնել է պաշտոնը ինաուգուրացիայի հանդիսավոր արարողությանը ներկայան եղել Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին, պաշտոնավարումը ավարտած նախագահ Հասան Ռոհանին եւ Իսլամական Հանրապետության այլ բարձրաստիճան ղեկավարներ։ Ադրբեջանի խորհրդարանը պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկել է իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունից ընտրված Էլդենիս Սալիբովին։ Նա մեղադրվում է օրերս ռեստորաններից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի ընթացքում ոստիկանին ծեցի ենթարկելու համար։ Սալիմովին ներկայացվել է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանք, երեք նրան հեռացրել են Յենի Ադրբեջան կուսակցության շարքերից։ Անցած 24 ժամում Վրաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 4827 ախտահարում, ինչը ամենաբարձր թիվն է 2021 թվականի ընթացքում։ Ընդհանուր հաշվով Վրաստանում ախտահարվել է 388893 մարդ, մահացել է 5910 հիվանդ։ Միացյալ Նահանգների չափազ բնակիչների մոտ 70% ստացել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առնվազն 1 դեղաչափ, 70%-ի շեմը ըստ մասնագետների կընձեռի բնակչության հավաքական իմունիտետ, ինչը թույլ կտա կասեցնել համավարակի տարածումը։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն ի պաշտոն է սկսել է քննել Կրիստինա Տիմանովսկայի հետ կապված միջադեպը։ Բարսելոնա կատալոնական ֆուտբոլային ակումբը նոր պայմանագիր է առաջարկել Լիոնել Մեսին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանում օրենսդիր եւ գործադիր իշխանության ձևավորումը ընթացքի մեջ է։ Նորընտիր ազգային ժողովը երկրորդ օրն է աշխատում, այսօր խորհրդարանի փոխնախագահների ընտրություն էր։ Ազգային ժողովի նախագահը 3 տեղակալ է ունենում, որոնցից մեկը անպայման պետք է ընդդիմադիր խմբակցությունից լինի։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները մեկը մյուսից աշխատում են սուր ելույթներ ունենալ, ասենք պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի խոսքերով, իշխանությունը կարող է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջադրել Թուրքիի լրտեսի թեկնածությունը։ Կառավարությունում նոր նշանակումներ են կատարվում, ուշագրավ է նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանին արդարադատության նախարար նշանակելը։ Պարոն Անդրեասյանը, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանն էր, աղմկահարույց զեկույց էր հրապարակել դատական համակարգի մասին, նույնիսկ ներկայացնելով գնացուցակը։ Այդ զեկույցից վրդովված հանրապետականները փոխանակ ուսումնասիրեն դատական համակարգի իրավիճակը, ստիպեցին, որ նա հրաժարական տա։ 2016-ի հունվարին նա հրաժարական տվեց ազգային ժողովի այսօրվա նիստից իշխանությունների ձևավորման պրոցեսի մասին, կառավարությունում նոր նշանակումների մասին հաղորդում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է կառավարության ձևավորման աշխատանքները։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Փաշինյանի առաջարկով փոխվարչապետ է նշանակել Մհեր Գրիգորյանին։ 49-ամյա Գրիգորյանը 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ԲԿԻ կվոտայով էր նշանակվել այս պաշտոնում և մինչև օրս շարունակել է աշխատել Փաշինյանի հետ որպես փոխվարչապետ։ Փաշինյանի մեկ այլ որոշմամբ էլ նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը նշանակվել է արտահայտության նախարար։ Դեռ հայտնի չէ, ինչ պաշտոն կզբաղեցնի արտահայտության արդեն նախկին նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Մամուլը գրում էր ՊԵԿ նախագահ դառնալու մասին։ Բադասյանը, հիշեցնենք, մինչ արտահայտության նախարար նշանակվելը ՊԵԿ փոխնախագահ էր։ Փոխվել է նաև ֆինանսների նախարարը։ Դեռ 90-ականներից պետական կառավարման համակարգում աշխատած Ջան Ջուղազյանին կփոխարինի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Հարողջապահության նախարարությունը կշարունակի ղեկավարել Անահիտ Ավանեսյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Անդրանիկ Փիլոյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը Վահրամ Դումանյանը, էկոնոմիկայի նախարարությունը Վահան Քերոբյանը։ Զուգահեռ շարունակվում է ձևավորվել օրենսդիր ազգային ժողովի այսօրվա նիստի սկզբում հայտնի դարձավ ազգային ժողովի նախագահի 3 տեղակալների թեկնածուների անունները։ Նրանք են իշխանական խմբակցությունից Ռուբեն Ռուբինյանը և Հակոբ Արշակյանը, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը։ Նախ քննարկվեց Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածությունը, նրան ներկայացրեց իշխանական պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը։ 39-ամյա Ռուբինյանը ավարտել է պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունները, ուսումը շարունակել է Մեծ Բրիտանիայում և Լեհաստանում։
2015-ից 16 թվականներին աշխատել է Արարատ Նյուզ լրատվական կայքում, 16-ից 17 թվականներին աշխատել է Bet Construct ընկերությունում որպես թարգմանիչ և զուգահեռ եղել է նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մամուլի խոսնակը։ 2017-ից 18 թվականներին զբաղվել է գիտական գործունեությամբ։
Ապա 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Ռուբինյանը նշանակվել է արտաքին գործերի փոխնախարար, հետագայում ընտրվել ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավոր Աննա Մկրչյանին, հետաքրքրում էր Ռուբինյանի կենսագրության այն հատվածը, երբ նա գտնվել է Թուրքիայում։
Այս նույն իշխանությունը մեզ արդեն հրամցրել էր մի իրավիճակ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը կարող էր լինել Թուրքի լրտես Օմեգա մականունը կրող, ինչը ըստ էության ենթադրում է, որ այդ ռիսկայնությունը կարող է պարունակել ազգային ժողովը, մասնավորապես այդ նույն իշխանությունը կարող է ազգային ժողովի այս անգամ էլ նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջարկել Թուրքի լրտեսի, այսպիսի ռիսկեր ու վտանգներ ունենք մենք։
Ես 2017 թվականին Թուրք ազգայնականի կողմից Ստամբուլում սպանված հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքի անվան հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում մի քանի ամիս անցկացրել եմ, ավելի շուտ իրականացրել եմ հետազոտություն հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում Թուրքիայում։ Եվ ի դեպ, երբեք դա չեմ թաքցրել, որովհետև Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո փոխնախարար նշանակվելուց երևի 3 կամ 4 օր անց հարցազրույցում բաց ասել եմ, որ ես հեղափոխությունից առաջ այնտեղ էի։
Այս համատեքստում իշխանական պատգամավոր Արուսյակ Ջուլակյանն էլ հիշեց, որ Մկրչյանի գործընկեր հանրապետական նախկին պատգամավոր Արմեն Աշոտյանն էլ Բաքվում է եղել։ Հիմա ինչ հարցրեց Ջուլհակյանը շարունակելով.
Ինչ եք կարծում, արդյոք այստեղ նույնպես հնարավոր է ռիսկի առկայություն, որ պարոն Աշոտյանը անկախ իր կամքից հավաքագրվել է որպես Բաքվի գործակալ։
Տիկին Ջուլակյան, Տիկին Մկրչյանը նոր պատգամավորը, ես առաջարկում եմ ներողամիտ վերաբերվենք իր հայտարարություններին, որակում չկա նոր պատգամավոր եք, փաստն եմ արձանագրում, և ամեն ինչ լավ կլինի, շնորհակալություն։
Ազգային ժողովի նախագահի 3 տեղակալներից մեկի թեկնածությունը կարող է առաջադրվել միայն ընդդիմադիր խմբակցության կազմում ընդգրկված պատգամավորների թվից։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներն ընտրվել են գաղտնի քվեարկությամբ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։
Ընդդիմադիրները մտադիր են դիմել սահմանադրական դատարան։ Նրանք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի համար առաջադրել էին կալանավորված համայնքապետերի թեկնածությունը, որոնք մեղադրվում են ընտրական համցագործություններ կատարելու մեջ։ Քանի որ նրանք կալանավորված են, նիստին չեն մասնակցել, ու քանի որ չեն մասնակցել, ընդդիմությունը պնդում է, որ Ալեն Սիմոնյանի նախագահան տրվել է վիճարկելի։ Ընդդիմադիրները նաև գտնում են, որ Սյունիքի համայնքապետերի կալանավորումը ընդհանրապես հիմա անօրինական է, քանի որ նրանք արդեն պատգամավոր են, իսկ պատգամավորները անձեռնմխելիություն ունեն։ Սակայն այստեղ մի հանգամանք կա, նրանք կալանավորվել էին, երբ դեռ պատգամավոր չէին դարձել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր խմբակցություններն ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում Ալեն Սիմոնյանի ընտրությունը վիճարկելու են սահմանադրական դատարանում։ Հայաստան և Պատիվունեմ Դաշինքները պնդում են ընտրությունը սահմանադրության խախտման բետեղի ունեցել, ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը չի ապահովվել, ինչը սահմանադրության պահանջ է։
Երեկվա տեղի ունեցածը սահմանադրության թե 94-րդ հոդվացի, թե 104-րդ հոդվացի տեսանկյունից ինքնին ընդհացակարգային բնույթի այնպիսի խախտումներ է ենթադրել, որոնք հենց սահմանադրական դատարանում են քննության ենթակա։
Ընդդիմադիր Հայաստան և Պատիվունեմ Դաշինքները երեք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրել էին Հայաստան Դաշինքի կալանավորված պատգամավորների՝ Մխիթար Զաքարյանի և Արթուր Սարգսյանի թեկնածությունը։ Կալանավորված թեկնածուների ներկայությունն ապահովված չէր նիստին, այնուամենայնիվ ընտրությունը տեղի է ունեցել և ընտրվել է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ հավասար մրցակցության օրենսդրական պահանջը խախտվել է, ընտրության սահմանադրականությունը կասկածելի է։
Ազգային ժողովը հաստատում է իր առաջի նիստին, որ այդ անձիկ պատգամավոր են, բայց պատգամավորի լիազորությունները կասեցվում են ըստ էության։ Եվ սա բնականաբար աննորմալ վիճակ է, եւ այդ աննորմալ վիճակը մենք փորձեցինք շտկել, ասելով, որ նաեւ այս սրահիման վրա ձեր ընտրությունն է լինելու անօրինական, եւ իրականում այդպես էլ եղել է։ Հիմա մենք սահմանադրական դատարանից պահանջելու ենք այս պարզ հարցի պատասխանը։
Մխիթար Զաքարյանի եւ Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ քրեական գործեր հարուցվեցին, երբ նրանք Սիսյանի ու Մեղրիի համայնքապետերն էին, կալանավորվեցին ընտրություններից օրեր անց։ Նրանց թիմակիցներն ու փաստաբանները պնդում են, որ պատգամավոր ընտրվելուց հետո ստացել են սահմանադրությամբ երաշխավորված անձեռնմխելիությունը եւ պետք է ազատ արձակվեն։ Անձեռնմխելիությունից կարող են զրկվել միայն խորհրդարանում, սակայն գլխավոր դատախազությունը հիմնավորում է, որ քրեական հետապնդումը սկսվել է պատգամավոր ընտրվելուց առաջ և նրանց նկատմամբ սահմանադրության պահանջը չի գործում։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանն ասում է, բարձր դատարանում նրանց անձեռնմխելիության հարցնել են վիճարկելու։ Սահմանադրական դատարան դիմելու ստորագրահավաքը այսօրվանից կսկսեն, միայն Հայաստան Դաշինքի ձայներն էլ բավարարեն, բայց նրանց կմիանա նաև Պատիվունեմը։
Վերահաստատելով այն գործընթացը, որ երեկվա ընտրությունների պրոցեսը տեղի ունեցել սահմանադրության խախտմամբ, Պատիվունեմ Դաշինքը նույնպես վիճարկելու է այդ գործընթացի սահմանադրականությունը սահմանադրական դատարանը։
Եթե թեկնածուները ազգային ժողովում չեն եղել ու ելույթներ չեն ունեցել, դա դեռ չի նշանակում, որ նրանց ընտրվելու իրավունքը խախտվել է, հակադարձում է իշխող խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը։
Բոլոր առաջադրված թեկնածուների անունները ներառված էր QA թերթիկում եւ ըստ էության իրենց իսկ առաջադրողները չկան եւ չքվեարկեցին իրավունքին։ Քվեարկելու իրավունք, տեսեք, մենք չենք կարողանում, մենք չենք կարող որոշ պարագայում երաշխավորել պատգամավորի քվեարկելու իրավունք, որովհետեւ պատգամավորը կարող լինի ա գործողման մեջ, երկրորդ օրինակ հարգելի պատճառով բացակայի, օրինակ կալանավորած պատգամավորների նիստերին բացակայել դիտարկվում է որպես հարգելի բացակա։
Իշխանական պատգամավորի մեկնաբանմամբ սահմանադրությամբ տրված անձեռնմխելիությունը գործում է, եթե ընտրվելուց հետո է քրեական հետապնդում սկսվում։
Անձեռնմխելիությունը պատգամավորի սկսում է այն ժամանակ եւ ձևավորվում է, իմ լեազորությունները սկսել են 3 առավոտյան ժամը 10-ին, երբ գումարվել է ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը։
Սյունիքի համայնքապետերի դեմ քրեական գործերի քննությունը շարունակվում է դատականատյաններում, հասկանալի լինելու համար նշեմ, որ գործերը դեռ բուն քննությանը չեն հասել, որ դատարանը որոշի նրանք մեղավոր են, մեղավոր չեն, իրոք ընտրական հանցագործություններ են կատարել, փորձելով անօրինական ճանապարներով ձայներ բերել իրենց սատարած ուժին։ Դատարաններում դեռ վիճարկվում է նրանց կալանելու հարցը։ Ընդհանրապես, որևէ մեկին բերման հրավիրման ենթարկելու պահից սկսած փաստաբանները կարող են վիճարկումների, բողոքարկումների երկար գործընթաց սկսել։ Բացարկների, դրանց պատասխանների, պատասխանների պատասխանները վիճարկել եւ Սյունիքի համայնքապետերի գործերի դատավարությունները հենց այդ գործընթացի մեջ են։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Վերականի դատարանում այս պահին ընթանում են Սյունիքի մարզի միանգամից երկու համայնքապետերի կալանքը որպես խափանման միջոց վերացնելու մասին փաստաբանների միջնորդությունները։ Մեղրի նախկին քաղաքապետ Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի պատգամավոր Մխիթար Զաքարյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում, պաշտոնական կեղծիք։ Եվ նաև Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը նրա նկատմամբ ևս մի քանի հոդվածներով մեղադրանքի առաջադրվել հիմնականում ընտրական հասարակությունների համար։ Երկուսն էլ մոտ մեկ ամիս է կալանքի տակ են։ Ազգային ժողովում նրանց շահերը ներկայացնող Ռոբերտ Քոչարյանի խավորած Հայաստան դաշինքի պատգամավորները երեքի պաշտպանություն իրենց թիմակիցների հատուկ շապիկներով էին ներկայացել ազգային ժողով, նրանց մի մասների հարկեր գրում այդ շապիկներ և պահանջում էին անհապաղ ազատ արձակել իրենց թիմակիցներին։ Մեղրի նախկին քաղաքապետ Հայաստան դաշինքի պատգամավոր Մխիթար Զաքարյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը այսօր ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացրեց դատավոր Ռուզաննա Պարսեղյանին, որը ամենայն հավանականությամբ մերժվել է, քանի որ դատարանի կարգադիչները քիչ առաջ մեզ փոխանցեցին, որ դատական նիստը շարունակվում է։ Նկատենք սակայն, որ նիստը շարունակվում է առանց փաստաբան Երեմ Սարգսյանի մասնակցության։ Վերջինս ներագրողների հետ կար զրույցում ասաց, որ չի կարող վստահել այս դատարանի կայացած որոշմանը, քանի որ միտում է տեսնում այս ամբողջ գործընթացի մեջ։
Երկու բառով ասեմ, որ խայտառակությունը շարունակվում է, երեք ներկայացել ենք, թե ինչա տեղի ունենում, այդ համակարգչով մակագրության խնդիրը, որ այլևս չունենք, ձեռքով մակագրումա դատարան նախագահան, դատարանին միջնորդել ենք, որպեսի ապացույց ներկայացնի, որով կհաստատվի, որ օրենքով սահմանված կարգով ըստ դատավորների ազգանունների այբենական կարգի համակարգությունը իրականացվում, որպեսի երաշխիք լինի, որ պատական ընտրությունը, այլ ոչ թե դատարան նախագահի սուբյեկտիվ ցանկությունը։ Հետաձգեց դատական նիստը, որպեսի նման ապացույց ներկայացնի, այսօր ներկայացրեց բանավոր խոսքը, որ ինքը ճշտել է դատանի նախագահից եւ դատանի նախագահան վստահեցրել է, որ այբենական կարգով է մակագրել, եւ այսքանից հետո եկեք մենք հավատանք, որ այստեղ կա արդարադատություն եւ հավատանք, որ իրականում հենց այբենական կարգով է։ Իհարկե մենք նշեցինք, որ չենք հավատում դատանի նախագահի բանավոր խոսքին։
Միջազգային երեք բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտպանությունները կատարող Գագիկ Ջահանգիրյանը բացատրել է, թե ինչու են ձեռքով, այլ ոչ թե համակարգչով մակագրվում, թե որ դատավորը պետք է վարի այս կամ այն գործը։ Պատճառը ԱԱՏ-ում հարուցված քրեական գործն է, որի շրջանակում արգրավել են վերաքննիչ դատարանի համակարգիչները եւ իրենք օգտվել են օրենքի ընձեռած հնարավորությունից։ ՎԴԽ-ի այդ բացատրությունները փաստաբանների մի խմբի, սակայն չի բավարարում, դրանք կասկածներ ունեն, որ այս միջոցով իշխանությունները իրենց ուզած դատավորներին են փոխանցում դատական աղմկահարույց գործերը։ Երեք վերաքննիչ դատարանը նաև մերժել էր Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանի փաստաբանի միջնորդությունը, որով նորից պահանջում էին դատավոր մնացական Հարությունյանի ինքնաբացարկը։
Ղարաբաղյան շարժումից այնքան տարիներ են անցել, որ հիմա շատերը գուցե չեն էլ հիշում, թե ինչպես էին 1988 թվականի փետրվարից Ստեփանակերտում եւ Երևանում բազմահազարանոց ցուցարարները բացականչում Լենին պարտիա Գորբաչով։ Մարդիկ հավատում էին, որ պերեստրոյկայի բարեփոխումների կուրս հռչակած կոմունիստական կուսակցության ղեկավարը արդար որոշում կկայացնի, Ղարաբաղը դուրս կբերվի Ադրբեջանի կազմից եւ կմիացվի Հայաստանին։ Նախկին խորհրդային միության վերջին առաջնորդը պերեստրոյկայի մասին հոդված է հրապարակել, ուր անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Սովետական միության վերջին ղեկավար Միխայել Գորբաչովը 3 Ռուսաստանը գլոբալ քաղաքականության մեջ ամսագրում պերեստրոյկային նվիրված ծավալուն հոդվածում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը եւ արել հայտարարություն, որը հակասում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին նախկինում արած իր հայտարարություններին։
Ղարաբաղյան հակամարտության արմատները հին են, պարզ լուծում այն ժամանակ խնդիրը չուներ եւ հիմա չունի, թեև ինձ փորձում էին համոզել, որ խնդիրը կարելի է կարգավորել սահմանների վերաձևման ճանապարհով։ Երկրի ղեկավարությունում եղել է միասնական կարծիք, դա անթույլատրելի է։ Ես կարծում եի, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ պայմանավորվածության հասնելը հայերի եւ ադրբեջանցիների գործն է, իսկ միութենական կենտրոնի դերը օգնել նրանց իրավիճակի կարգավորման, մասնավորապես տնտեսական խնդիրների լուծման գործում։ Վստահ եմ, որ դա ճիշտ գիծ էր։
Հոդվածում գրում է Գորբաչովը, իսկ նախկինում նա հայտարարում էր, թե ափսոսում է, որ սովետական կայսրության վերջին տարիներին, երբ ինքը երկրի ղեկավարն էր եւ սկսվել էր Ղարաբաղյան շարժումը, երկրի ղեկավարությունը չի ճանաչել Ղարաբաղի ների իրավունքը եւ կարգավիճակ չի տվել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին։ Նման հայտարարություն Գորբաչովը արել էր մասնավորապես ազատությանը տված հարցազրույցում 2010 թվականի մարտին։
Тогда знали, что можно что-то сделать.
Но мне кажется, что надо было всё-таки поддержать Нагорный Карабах. Надо было статус дать и экономически поддержать особенно.
Ինձ թվում է, պետք էր աջակցել Լեռնային Ղարաբաղին կարգավիճակ տալ, պետք էր աջակցել նաև տնտեսապես, պետք էր այնպես անել, որ մարդիկ կարողանային հանգիստ կապ ունենալ Երևանի հետ։
Ազատությանը 2010 թվականի մարտի 5-ին տված հարցազրույցում ասել էր Սովետական Միության վերջին ղեկավարը։ Գորբաչովը 10 տարի առաջ պատասխանելով մեր հարցերին ասել էր նաև, թե առաջարկում էր Ղարաբաղին տալ հանրապետության կարգավիճակ, հավելելով, թե Ադրբեջանի այն ժամանակվա ղեկավար Վեզիրովը ուզում էր համաձայնվել, բայց հետո չստացվեց։ Այդ նույն օրը 2010 թվականի մարտի 5-ին Միխայել Գորբաչովը ասել էր, թե 80-ականներին գուցե հնարավոր լիներ Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորել, իսկ այսօր հնարավոր չէ պատկերացնել, որ Ղարաբաղը նորից լինի Ադրբեջանի կազմում։ Վերադառնամ Գորբաչովի երեկվա հոդվածին, որում նա պնդում է, թե Սովետական Միությունը փլուզվել է 1991 թվականի օգոստոսին պետական հեղաշրջման փորձի եւ Բելովեշյան համաձայնագրի պատճառով։ Գորբաչովը գրում է, թե Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Բելարուսի ղեկավարները ստորագրել են 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Բելովեշյան համաձայնագիրը, որը վերջ դրեց Սովետական Միությանը հակառակ ժողովրդի կամքի, որն արտահայտված էր 1991 թվականի մարտի 17-ի հանրաքվեում։ Եզրափակել է Սովետական Միության առաջին ու վերջին նախագահը, ում ռուսաստանցիների մի զգալի մասը բոլոր հարցումների համաձայն համարում է դավաճան, որ տապալեց Սովետական Միությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում նախորդին անհետացած բելարուսցի իրավապաշտպան Վիտալի Շիշովի դին այսօր հայտնաբերվել է ծառից կախված։ Քրեական գործը հարուցվել է դիտավորյալ սպանություն հոդվածով։ Հերինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Բելարուս ակտիվիստ Վիտալի Շիշովը 3 առավոտյան դուրս երեկել վազելու, այդպես էլ չէր վերադարձել։ Այսօր Կիևի այգիներից մեկում հայտնաբերվել է նրա դին ծառից կախված վիճակում։ Ընկերը Յուրի Շուչկոն, որ առաջիններից մեկն էր նկատել դիակն ու ոստիկանություն կանչել, այսօր Ազատության Նաստայեշիե Վրեմի հեռուստացրագրին պատմել է. Ընկերոջ դեմքի վրա եղել են բռնության հետքեր։
Դա հին հայտնի սխեմա է, մարդը հայտնաբերվում է կախված դեմքի վրա ծեծի հետքերով։
26-ամյա Շիշովը անցած հոկտեմբերից էր տեղափոխվել Կիև, երբ հայրենի Բելարուսում Լուկաշենկոյի վարչակազմը բազմապատկել էր բռնաճնշումները ընդդիմադիր ակտիվիստների դեմ։ Ուկրաինայում նա հիմնել էր հասարակական կազմակերպություն, որն օգնություն էր տրամադրում իդպես վտարանդի Բելարուսներին, աջակցում էին տուն և աշխատանք գտնելու հարցում։ Դրանով սակայն իրենց գործունեությունը չէր սահմանափակվում, պատմել է կազմակերպության անդամ Շիշովի մերձավոր Յուրի Շուչկոն։
Բարեգործական աշխատանքից բելարուսցիներին օգնելուց տարբեր ակցիաներ ստորագրահավաքներ կազմակերպելուց բացի, մենք նաև հանդիպում էինք Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավորների հետ, քննարկումներ տանում, որպեսզի կոնկրետ պատժամիջոցներ սահմանվեն Լուկաշենկոյի ռեժիմի դեմ։
Վիտալի Շիշով был администратором нескольких Telegram.
Ակտիվիստները պնդում են, որ իրենց պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական խողովակներով ամիսներ առաջ են դեռ տեղեկացրել, որ կազմակերպության ղեկավարները գտնվում են Բելարուսի անվտանգության ծառայության ուշադրության կենտրոնում, զգուշացրել, որ Բելարուս գործակալների մի ամբողջ ցանց է տեղափոխվել Կիև, դրանից բխող հնարավոր հետևանքներով։
По нашим нелегальным, полулегальным каналам получали информацию о том, что
Տեղեկություն կար, որ Ուկրաինայեն ժամանել Բելարուսի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները մեր ակտիվ անդամներին ֆիզիկապես ոչնչացնելու համար։ Այս տեղեկությունները մենք ստանում էինք տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունից։ Ասում էին, որ զգուշ լինենք, քանի որ այստեղ Բելարուսի KGB-ի ցանց է աշխատում եւ ամեն բան հնարավոր է։
Работает сеть агентов КГБ Беларуси и возможно всё.
Ուկրաինայի ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել ընդ որում նախնական հաղորդագրության համաձայն ինքնասպանության հոդվածով, հետո սակայն իրավապահները խմբագրել էին այդ տեղեկությունը։ Այժմ քննվում է դիտավորյալ սպանության, ինչպես նաև սպանությունը ինքնասպանությամբ կողարկելու վարկածը։ Ոստիկանությունը դիմել է Շիշովի հարազատներին ու ընկերներին, խնդրելով տեղեկություններ փոխանցել երիտասարդի վերջին օրերի զրույցների և մտահոգությունների մասին։ Առայժմ հարազատները համակարծիք են մեկ հարցում՝ Վիտալին ինքնասպանության չեր գնա։ Վերջին ժամանակներս նա շատ ուշադիր էր, հետևում էր, ինչ մեքենաներ են հայտնվում Բաքում, կարծես վատկան խազգացում ուներ, ազատության բելարուսական ծառայությանը պատմել է նրա ընկերուհին, հավելելով, նա ինքնասպանության ոչ մի պատճառ չուներ, հակառակը մենք ապագայի հետ կապված համատեղ ծրագրեր ենք կազմել։ Շիշովի մերձավորները պատրաստվում են այսօր երեկոյան Կիևում Բելարուսի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիա անցկացնել, կասկած չկա, որ սա չեկիստների կողմից ծրագրված գործողություն էր, մենք կշարունակենք պայքարը մինչև ողջ ճշմարտությունն իմանանք, հայտարարել են ակտիվիստի ընկերներն ու Բելարուսի ինդիմության ներկայացուցիչները։
Վրաստանում հոկտեմբերի սկզբին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Վերջին 9 տարիներին 2012 թվականից սկսած, երբ մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլին ստեղծեց վրացական երազանք կուսակցությունը եւ դաշինքով հաղթեց խորհրդարանական ընտրություններում, քաղաքական պայքարը հիմնականում ընթանում է այդ ուժի եւ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի Միացյալ ազգային շարժման միջեւ։ Սակայն վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ այս երկու ուժերի վարկանիշները ընկնում են։ Նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյայի նորաստեղծ կուսակցության վարկանիշը սկսում է աճել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները Վրաստանում կկայանան ուղիղ 2 ամսից, հոկտեմբերի 2-ին։ Այդ մասին հրամանագիրը 3 ստորագրել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Առաջիկա ընտրությունները թեև համապետական չեն, սակայն կարող են վճռորոշ դեր խաղալ Վրաստանի քաղաքական դաշտի։ Նախ եւ առաջ իշխող վրացական երազանք կուսակցության համար որոշ վրացվել լուսաբանների համոզմամբ թիմ ընտրությունները կարող են յուրատեսակ վստահության հանրակրվեի վերածվել քաղաքական այս ուժի համար, մի բան, որից վրացական երազանք կերադասային խուսափել, հաշվի առնելով վերջին ամիսներին նկատվող վարկանիշի անկումը։ Այս միտումը մեկ անգամ եւս ակնհայտ դարձավ 3, երբ հրապարակվեցին Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի IRI-ի պատվերով անցկացված հերթական հարցման արդյունքները։ Դրանց համաձայն, եթե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները կայանային առաջիկա կիրակի, ապա իշխող քաղաքական ուժի օգտին կքվեարկեր վրացընտրողների 28%-ը։ Համեմատության համար նշեմ, որ 4 տարի առաջ վրացական երազանքը տեղական ընտրությունը 55% ցայներ ստացել։ IRI-ի տվյալներով անկում է արձանագրել նաև Վրաստանի առաջատար ընդդիմադիր ուժի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժման վարկանիշը։ Եթե 2017-ի տեղական ընտրություններում այս ուժը ստացել էր ավելի քան 250,000 ցայն կամ 17%, ապա այժմ կուսակցության օգտին պատրաստ է քվեարկել Վրաստանի ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 14%-ը։ Փոխարեն ըստ IRI-ի հարցման երկրի քաղաքական դաշտում իր դիրքերն է շարունակում ամրապնդել Փետրվարին ներիշխանական տարածայնությունների պատճառով հրաժարական ներկայացրած նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյան։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ նրա կողմից ստեղծված հանուն Վրաստանի կուսակցությունն ըստ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի անցկացրած հետազոտության վստահորեն զբաղեցնում է 3-րդ տեղը։ Եթե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները կայանային առաջիկա կիրակի, ապա Գախարյայի կուսակցությունը կստանար քվեների 9%-ը։ Գախարյայի անհատական վարկանիշը սոցիոլոգների ևս շատ բարձր է, ցուցանիշով Նազիջումը միայն վրա ծուղափար եկեղեցուհով վապետ Իլիա II-ին և Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեին։ Ընդդիմադիր տրամադրությունների աճը հարցման հեղինակները բացատրում են վրաց հանրության շրջանում տիրող խորհրդեսական տրամադրություններով։ Հարցման մասնակիցների 62%-ը համոզված է, որ երկիրը սխալ ուղղությամբ է զարգանում։ Ուշագրավ է սակայն, որ Վրաստանի հանրային կարծիքը պարակտված է հիմնականում ներքին խնդիրների շուրջ։ Արտաքին քաղաքական կողմնորոշումների հարցում Վրաստանի բնակիչները ակնհայտորեն միակարծիք են։ ԱՅՌ-ի հարցման համաձայն Վրաստանի չափազանց բնակչության մեծամասնությունը շարունակում է կողմ արտահայտվել երկրի որդեգրած արտաքին քաղաքական կուրսին։ Վրաստանի բնակիչների 83%-ը ամբողջությամբ կամ մասամբ կողմ է արտահայտվում երկրի անդամակցությանը Եվրամիությանը, 77%-ը ՆԱՏՕ-ին, դրա հետ մեկտեղ հարցված վրացիների 56%-ը միանշանակորեն կողմ է Ռուսաստանի հետ քաղաքական երկխոսության ծավալմանը։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարևանների հետ հարաբերություններին, ապա միջազգային հանրապետական ինստիտուտի անցկացրած հարցման համաձայն Վրաստանի բնակիչների 15%-ի համոզմամբ երկրի կարևորագույն քաղաքական գործընկերը Ադրբեջանն է, եւս 11%-ի պնդմամբ Թուրքիան։ Հայաստանը, որպես Վրաստանի թիվ 1 քաղաքական գործընկերը, մատնանշել վրացիների միայն 5%-ը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցեսցիոն մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր կայքը, կարդացեք մեր լուրերը, դիտեք մեր հեռուստահաղորդումները, հեռուստաճարագրերը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։